moi bons días. Na Xunta de Goberno de hoxe aprobáronse en primeiro lugar 6 licenzas urbanísticas de tramitación ordinaria que permiten, polo tanto, a consecución de outras tantas obras a iniciativa particular de diferentes pois veciños e veciñas ou comercios de esta cidade. Por outro lado, contratáronse a obra de mellora de drenaxe en 3 zonas da cidade para resolver diferentes filtracións que se producían en elas e un investimento de 83.217 euros que contará con un plazo de execución de 6 semanas unha vez asinado o contrato. O que se aprobou foi a iniciación do procedimento de contratación, que será un procedimento aberto simplificado sumario que permite pois materializala con moitísima maior agilidade. Co cal, salvo algún imprevisto administrativo, nos garantimos que antes da época de maior choiva, de maior pois afluencia ou vertido de pluviais nas rúas, estén subsanadas estas filtracións. Trátase, en primeiro lugar, na Estrada da Granxa, xunto ao número 114, onde existe unha zona de aparcamento cunha superficie de 2000 e pico metros cadrados, no que a auga descorrentía desta superficie desaugaba a uns poucos sumidoiros que non tiñan a capacidade suficiente para asumila. Tamén na Ronda das Fontiñas, onde hai unha, bueno, na calzada co seu bulevar polo medio, onde pois había un punto no que se misturaban as augas pluviais coas augas de saneamento, que a orografía do terreo facía tamén que houvese un vertido moi importante procedente de outras rúas e, polo tanto, que non puidese asumilo. É na escalinata da estación, unha bella pois situación tamén de acumulación de auga, sobre todo das pluviais, que discorre entre a rúa Miguel de Cervantes e a praza de Conde Fontau, confluindo en perpendicular coa praza de Conde Fontau. As actuacións consistirán, no caso de Estrada da Granxa, dispoñeranse 4 liñas de reixas na calzada, tanto en sentido transversal como en longitudinal, o eixo do aparcamento, coa finalidade de recoller estas augas. Ademais, en 6 pozos de rexistro xa existentes, nos que había un atasco por la acumulación de trapos que, pois, de alguna maneira e anómala chegaron ali, pois ese desatasco de eses trapos que están suxeitos aos pates. Na Ronda das Fontiñas, para evitar que as augas que baixan tanto polo carril dos Indios como pola Rúa do Outono e cheguen á lámina de rodaxe de Ronda das Fontiñas, disporánse tamén varias liñas de reixas que, a súa vez, evacuarán a través de sumideiros os pozos de rexistro de pluviais próximos. O exceso de caudal que verte á rede de pluviais compénsase con un aliviadeiro que trasladará o exceso deste caudal a rede de pluviais do lado leste da ronda. E faránse 3 novos pozos de rexistro na rede de pluviais para interreceptar a rede de pluviais existentes e terán cada un 6 sumidoiros de gran capacidade asociados, aproximadamente un por cada 25 metros cuadrados de calzada para facilitar o desaugue da zona. Ademais, para evitar o colapso da rede e que se produzca a inundación polo retorno do que non se consigue evacuar, precisamente por ese colapso, disporase dunha válvula antirretorno na acometida do número 94. No caso da escalinata da estación, para evitar as filtracións desde os xardins ata os edificios, en cada un dos xardins disporase unha zanxa drenante para recoller as augas e trasladalas á rede de pluviais existente. Estas tanxas conéctanse mediante, bueno, pois un tubo que atravesa o muro dos xardins coa rede de pluviais existente. Podería ser necesario restringir o tráfico durante a execución das obras, algo que trataremos evidentemente de que se produzca co menor impacto posible.